engxoxweni zemali akulanto esithe yaphumelela. Uhulumende uloke enyathele kusikhonkwane sakhe esikangichilo ngichilo ukuthi lokho aza kupha yikho akukhuphayo. Ikhuluma nje ababalisi baphiwe imadlanyana yakhona leyo ukuthi 25% ngayena le iviki elidluleyo, osokuyikuthi ke ababalisi sebekhangelele ukuthi yiyo imali abazavele bayihole. Kodwa phela kasikhangele ukuthi ababalisi kabalayo imali yokuthi bagade amabhasi nsuku zonke, banelise lokusuthisa izimuli zabo ngendlela efaneleyo. Lokhu kuletha ukukhona nona ukukhulu okutshengisela ukuthi ingxabano le ekhona kathesi ayizukuphela masinya. Nanku lokuxoxisana lohulumende ungani yivela kancinci.
Njengoba uhulumende eqina ngokuthi ababalisi abangayi emsebenzini bazabanjelwa iholo, okuyini eliza kwenza? Akhona yini amanyathelo elikhangelela ukuwathatha?
Esesikukhangeli kathesi ke ukuthi yena ke uhulumende ukhanye ngathi ababalisi ubaphatha ngesandla senxele. Kanti ke ezinye izisebenzi kahulumende singathi sikhangele zona ezikhona lapha emahofisini ziyaphatheleka, ngoba nanku uyazincedisa nge-transport, azinike imali engathi chiphile ye-transport. Uthi ke ababalisi bona batshone ezikhwameni zabo kube sokubasinda ukuthi baye emsebenzini. Kanti ke bonke beyizisebenzi kahulumende. Ngenye indlela ke ufanele ukuthi uhulumende ahlale phansi lababalisi axoxisane labo, abakhangele ngelinye ilihlo, hatshi lokho okwenzakala kathesi, ngoba igama likangichilo ngichilo kalincedi endaweni ezinjengale. Esesikukhangeleke ukuthi ke udaba lolu luqhubeka lusiya phambili lumemetheka, asazi ke ukuthi kuyozala nkomono. Okwamanje siza kuzwa ke ukuthi ababalisi kuliviki bona baza kuphatha njani. Nangukukhona ukwethuselana osokuphuma lapho ukuthi ma ungekho emsebenzini siza kudla imali, ma ungekho njalo emsebenzini uzenzela umathanda ufundisa ngaphandle siza kugweba. Okutshengisela ukuthi laye uhulumende usehlomile ke, kanti ke lababalisi labo bazimisele, sizabona ukuthi kuyaphetha kusiyakaphula nje.